Әдебиет порталы. Үздік туындының тартымды аудио нұсқасын бізден тыңдаңыз.
Есенғали Раушан. Таңдамалы өлеңдер.
Өзім шөлдегім жоқ, жүрегім шөлдеді. Жүрегім шөлдеді менің анам өлгелі. Біздің ауыл аспанында бір бұлт бар. Келген сайын қарсалады ол мені. Анам жоқ енді, өшті, сөнді үміт. Бір бұлт бар, менің бұлтым сол бұлт. Қабыр жаққа бірге барып, менімен тұрадылғы байқұс шаршап, болдырып. Тұрады ол тас төбемді қабарып, басқа бұлттар кетіп жатыр әр ағып. Мама, деймін, мен келдім ғой. Даусымды естиді дек сол бір бұлт, бала бұлт. Мама, деймін, бәрі жақсы дінеман, жылама деп айтыбен ғой, жыламан. Бәр ойымда ата мінез салтсана, елдің салтын естен неге шығарам. Білем, енді оралмайды бала күнім. Менің бұлтым тежеп әрең жаңбырын. Аулақ барып, ішке шерін тарқатып, өксіп-өксіп жылайды бір зарлыған. Мама, деймін, бәрі жақсы дінеман, елдің салтын естен неге шығарам. Мен шыдаймын, шыдай берем, шыдағам. Бұлт қой анау жылаған.